Binaliwala ng lider ng oposisyon, Bill Shorten, bilang isang pagkilos desperado ang pagbaliwala ng pamahalaan sa balak nitong hulihin ang mga matataas ang kita na gumagamit ng family trust para mabawasan ang income tax o buwis sa kita. Binansaga ng koalisyon ang pagkilos bilang isang lazy and cynical envy tax o tamad at mapagdudang kinainggitang buwis. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair sa wikang Filipino. Sinabi ng lider ng oposisyon, Bill Shorten, ang plano ng Partido Labor na buwisan ang tinatawag na discretionary trust ay huhuli sa pagbabawas ng buwis ng mga mayayamang individual. Binubuo ang discretionary trust upang mabawasan ang pagbabayad ng buwis. Ang alituntunin ay inilunsad sa isang pagpupulong ng New South Wales Labor noong araw ng Linggo. Sa ilalim ng plano, magkakaroon ng minimum na 30% ang antas ng buwis sa distribusyon sa mga tao na higit edad 18. Sinabi sa ABC ni Shorten, ito ay tungkol sa pagiging kainaman at pagkapantay-pantay.
I'd say to the government, don't throw bricks at this idea merely because we found a loophole which we want to shut down. And I think Mr. Turnbull and Mr. Morrison would have to explain, why do they think it's okay for some Australians to be able to split their income?
Ang kumikita ng malaki na mayroong mga discretionary trust ang makakahati sa mga kita sa pamumuhunan sa mga beneficiary tulad ng mga miyembro ng pamilya. Sa paghahati ng kita, madidiretso ng trustee sa mga beneficiary na may pinakamaliit na kita at may pinakamaliit na buwis, kaya't mababawasan ang kabuuang halaga sa kabayarang buwis. Sa panukala ng labor, hindi isasama ang mga may kapansanan, kawanggawa, ari-arian ng mga pumanaw na at lalo na ang mga farm trust. Subalit 200,000 sa 300,000 trust na tinutudlan ng labor ay kabilang ang mga nagmamay-ari ng maliliit na negosyo. Sinabi ni Ben Oquist ng Australia Institute, walang gaanong matibay na pang-ekonomikong indikasyon na kailangan ang buwis.
It's only the very wealthy that make the big use of trust in Australia. My census has been done for political reasons and there aren't strong economic reasons for excluding them.
Ang hakbang ay inaasahang makaipon ng mahigit 4 na bilyong dolyar na kita sa unang 4 na taon at iiral simula unang araw ng Hulyo taong 2019. Sinabi sa Sky News ang tagapagsalita ng oposisyon, Chris Bowen, walang magiging epekto ito sa pamamalakad ng maliliit na negosyo.
So to repeat, the only impact on small business where any affected is if they're making payouts, distributions to people who are uninvolved in the business, people not working in the business. That doesn't affect the operation of the business. It only affects what the trust chooses to do with that money.
Ang dating ingat-yaman ng Partido Liberal, Joe Hockey at Peter Costello ay nagpanukala ng parehong pagbabago sa buwis noong panahon nila. Subalit nabigong kumbinsihin ang kanilang mga kasamahan. Ngayon, sinasabi ng Partido Liberal, ito ay isang instrumento para pag-awayin ang mga antas sa lipunan at isang buwis sa tagumpay. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull, si Shorten ay nagpapatakbo ng tinatawag niyang isang kampanya ng politics of envy o politika ng inggit.
He wants to tear down anyone that's trying to have a go. He's got a determination to do everything he can to kick small business in the guts. What does he think is going to drive economic growth other than entrepreneurship and enterprise and small business? Every way you look at it, from raising taxes on small and medium businesses and family businesses, that's not the way to go. We're providing tax relief because we know that will encourage people to invest and employ and get ahead.